Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
У шызавы павінны застацца сам насам з сабой і, па задуме турэмшчыкаў, напэўна, думаць пра свае паводзіны. Праўда, хітрыя зэкі, якія не хочуць пазбаўляцца цыгарэт на 10 ці больш сутак, робяць так званыя тарпеды – скруткі з цыгарэт, герметычна запакаваныя ў некалькі слаёў цэлафану, што потым запіхваюцца ў прамую кішку. Вядома, шмат цыгарэт так не ўлезе, таму упаковаць іх у тарпеду трэба вельмі шчыльна. Гэта цэлая тэхналогія. У выніку сярэдняя тарпеда з 40 цыгарэтамі мае дыаметр 3-4 см. Большасць зэкаў не можа ўзяць з сабой больш за 3 тарпеды, але даводзілася чуць аб умельцах, якія бралі да 9 штук. Пасля растарпедавання цыгарэты трэба недзе захоўваць, каб на планавым шмоне ў камеры іх не знайшлі і не забралі. Гэта таксама патрабуе ад зэка пэўнай кемлівасці і спрыту. У кармушку камеры ШИЗА тройчы на дзень прыносяць ежу. Лыжку і міску мець таксама нельга, іх выдаюць, а як паеў, забіраюць. Да 1998 года зэкаў у ШИЗА кармілі так. Адзін дзень давалі ежу па зніжанай норме, менш чым у атрадах, а другі дзень толькі хлеб і ваду. Дзень лётны, дзень нялётны, так называлі гэты парадак арыштанты, большасць з якіх выходзілі з ізалятара пасля 15 сутак пакарання, трымаючыся за сценку. У 1998 годзе закон памяняўся, але зніжаная норма харчавання ў ізалятарах была пакінутая да 2010 года. Зараз зэкаў кормяць аднолькава, як і ў ШИЗА, так і ў атрадзе. Гуманізацыя. Трохразовае харчаванне амаль адзінае, па чым седзячы ў ШИЗА можна больш-менш дакладна дазнацца, колькі зараз часу. Бо гадзіннік у ШИЗА таксама забаронены. Таксама, як і ўсё, што можа дапамагчы бавіць час. З ШИЗА не выводзяць на спатканні тэлефонныя званкі. Там нельга атрымліваць перадачы, пасылкі, бандэролі і лісты. На прагулку не выводзяць. 24 гадзіны ў суткі знаходзішся ў бетоннай каморцы. На ўвесь рост перад вязнем паўстае пытанне, чым заняцца. Адказ на яго ён мусіць знайсці, па-першае, калі не хоча звар'яцець, па-другое, каб час для яго не цянуўся з такой пакутлівай павольнасцю. Сітуацыя ускладняе тое, што сядзяць у ШИЗА звычайна па адным. Менты ведаюць, што робяць, бо яшчэ дзюма заўважыў. Турма, падзеленая з кім-небудзь, ужо толькі на палову турма. Адміністрацыя лагера з задавальненнем дасць вам адчуць сябе вязнем замка ІФ і пасадзіць да вас суседа толькі тады, калі ўсе іншыя камеры будуць заняты. Тыя, што кураць, вырашаюць праблему адносна лёгка. Пакуль дастанеш цыгарэты з нычкі, пакуль дачакаешся, каб кантралёр прайшоў міма вочка, пакуль пакурыш вакенца, потым ручніком развееш дым па хаце, каб не спаліцца, ужо які-ніякі занятак. 4-5 цыгарэтак за дзень – час бяжыць. Тым, хто не курыць, складаней. Але ў любым выпадку амаль усе формы баўлення часу ў ШИЗА забаронены пур. За іх можна атрымаць дадатковае спагнанне, напрыклад, прадаўжэнне тэрміну ў ШИЗА. Размаўляць з суседзямі праз сцены, акно ці каналізацыю забаронена. Чытаць, пісаць забаронена, нават калі вы цудам нешта пранеслі, у вас гэта забяруць пры першым жа шмоне. Спаць забаронена. А калі вас двое і вы вылепіце з хлеба шашкі і вырашыце ў іх згуляць, то і за гэта на вас могуць накласці спагнанне. Не паложана. Застаецца няшмат. Хадзіць па камеры з кутка ў куток, калі мэбля дазваляе, звычайна гэта 5 маленькіх крокаў у адзін бок. Займацца спортам, калі можна назваць спортам практыкаванне ў памяшканні, куды амаль не трапляе свежае паветра, ці проста седзячы думаць. Асабіста мяне радавала йога, медытацыя, мары аб будучыні і доўгія пешыя прагулкі. Але тое ў дзень. Самае цікавае ў ШИЗА пачынаецца ноччу. Згодна з пур, матрац, як і іншыя пасцельныя рэчы, вязням у ШИЗА не выдаюцца. Замест гэтага на ноч ад сцяны адшпільваецца нара. Вязні ж на ёй ніколі не спяць. Спяць на падлозе, бо там цяплей. Калі на вуліцы не 30 і болей градусаў цяпла, то ноччу вас чакае выдатная прыгода пад назвай «Паспрабуй паспі». Мала таго, што спаць прыйдзецца на дошках, што цяжкавата з непрывычкі, галоўнае, холад рэдка дасць вам заснуць больш чым на 30-40 хвілін. Паспаўшы якую паўгадзіну, залежыць ад тэмпературы ў камеры, вы прачнецеся ад дрыжыкаў, адчуеце, што больш спаць не можаце і хутка зразумееце, навошта на шмоне з вас знялі ўсё цёплае адзенне. Інстынкт выжывання беспамылкова падкажа вам, калі немагчыма падняць тэмпературу навакольнага асяроддзя, трэба падняць хаця б тэмпературу ўласнага цела. і ви пачнеце рабіць практыкаванні са школьнага курса фізкультуры, каб хоць трошкі разагнаць кроў па задубелых канечнасцях. Калі вы паспяхова справіцеся з гэтай задачай, то зможаце паспаць яшчэ паўгадзіны. І чаргаваць спорт са сном вам давядзецца да самага пад'ёму, калі на сняданак баландзёр прынясе вам гарачай, калі пашанцуе, гарбаткі і міску кашы. З цягам часу набіраешся досведу. Заходзячы ў камеру, залепліваеш акно туалетнай паперай. Хоць няма свежага паветра, зато цяплей. Знаходзіш месца, дзе спаць зручней за ўсё. Я вылічваю іх па сцёртасці фарбы на падлозе. Дзе фарба самая сцёртая, там і трэба класціся спаць, бо гэта сцёртасць кажа аб тым, што там спалі ўсе да мяне. Запраўляеш штаны ў шкарпэткі, каб зберагчы кропелькі цяпла, а таксама робіш са сваіх тапачак і скруткі туалетнай паперы выдатную падушку. У любым выпадку прачынаецеся вы разбітым, і ўвесь дзень вам будзе хацецца спаць. Нарэшце, паддаўшыся гэтаму памкненню, вы прыляжаце на падлогу, і кантралёр з радасцю напіша на вас акт аб парушэнні. Яшчэ не забылі? Спаць у дзень забаронена. А праз колькі дзён адчыняцца дзверы і вам паведамяць. Такого-то числа вас только-то осужденный такой-то спал на полу камеры номер такой-то штрафного изолятора, чем нарушил пункт такой-то правил внутреннего распорядка. И пропонуют расписаться еще за 10 суток. Особливым шиком у ментов лечится принести такую паперу апошние годины, нават хвилины до вызволения, коли ты уже наперед смакуешь, як вось-вось попьешь в отраде горячей кавы с шоколадкой и будешь спать году ночь у теплым и мягким ложку. Кольки ж можно трымать вязня у штрафным изоляторе? Да 2008 года гэты тэрмін складаў 15 сутак. Потым з чарговай хваляй гуманізацыі яго знізілі да 10, але дэ-факта гэта нічога не змяніла, бо гаворка ідзе аб аднаразовым пакаранні за адно парушэнне. А за парушэнне ў ШИЗа вязня могуць утрымліваць там колькі заўгодна доўга. Спаў на падлозе не адзіная нагода. У кожным лагеры свая тыповая адпіска, якая фабрыкуецца на арыштанта, каб прадоўжыць яго тэрміну ШИЗа. Дзесьці гэта не произвёл уборку, дзесьці расстёгнутая пуговіца. Ніколі не забуду, як у ПК-17 у Шклове, дзе трапіў у ШИЗа праз 2 гадзіны пасля таго, як прыехаў у калонію, вырашыў: «Ну, зараз не дам ім нагоды, буду рабіць всё па статуце». Не будзе да чаго прычапіцца. І выпусцяць праз 10 сутак. Малюсенькай анучкай вычысціў усю камеру, прыбраў павуцінне, пыл, бруд нават у тых месцах, дзе ўпэўнена яго не прыбіралі з моманту будавання барака. Вячэрняя праверка. Адчыняюцца дзверы. У цесную камеру літаральна ўрываюцца адразу тры кантралёры, да яшчэ і ДПНК, і пачынаюць азвярэла матляць галавамі па баках, праводзіць рукамі па паліцах, рэбрах нараў, батарэі, століка, нахіляцца, залазіць пад столік і ледзь не на карашках поўзаць, вышукваючы пыл і хоць якую часцінку бруду. Усё беспаспяхова, камера зіхаціць. Тады адзін з кантралёраў, той, што перад гэтым праводзіў рукой па паліцы, на якой часткова аблупілася старая фарба, націснуў рукой і расцёр яе. Часцінкі фарбы засталіся на ягоных руках. «О, а вот и пыль. Составляем на тебя документ». Что я им отказал, уже не помню. Але той выпадок канчаткова пахаваў веру ў тое, что политвязню в зоне можно жить, каб тебе не чапали. Інший выпадок с ПК-9 у горках. Хлопец, які ведаў, что менты на яго злосныя і хутчэй за ўсё захочуць працягнуць ягоны тэрмін знаходжання ў ШИЗа, наўмысна паводзіў сябе ўзорна, зашпільваў кліфт на апошні гузік, не спаў у дзень і гэтак далей. І вось чарговы дзень. Прайшоў абед. Некалькі хлопцаў, што сядзелі з ім у хаце, ён быў не адзін, разлягліся на падлозе і даюць храпака. Адчыняюцца дзверы, у хату заходзіць ДПНК. На тых, хто спіць, ён не звяртае аніякай увагі. Паіш ім і узорным зэкам адбываецца такая размова. «А ты чего не спіш?» «А я не нарушаю распарядак дня». «Не нарушаеш, да? Ну тогда бумага на тебя, бумага!» І потым на дысцыплінарнай камісіі арыштант можа колькі заўгодна даказваць, што ён не спаў ці яшчэ нешта не парушаў. Я не чуў і не бачыў аніводнага выпадку, каб гэтае тлумачэнне хоць раз дапамаглі камусьці хаця б знізе пакаранне, не то што пазбегнуць яго.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядук. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.